Glasovi svetov.
Dragi poslušalci in poslušalke, dobar dan in dobrodošli v oddaji Glasovi svetov. Ljubljanska Trubarjeva ulica je uspela obdržati svojo zelo posebno zgodovino, razvoj in osebnost sredi številnih in pogosto obsežnih sprememb, ki so jih doživeli drugi predeli mesta. Tu najdemo posebno izrazito etnično in kulturno mešanico, ki poleg številnih ljudi iz različnih slovenskih okolij vključuje Libanonce, Sirce, Palestince, kosovske Albance, Bosance, Nepalce, Bangladešovce, Tržačane in tako naprej. Ne le, da živijo in delajo drug ob drugem, večina jih prepozna vrednost skupnosti. Cilj ustvarjalcev umetniške knjige Trubarjeva izrazi ulice v spreminjanju, ki je ravno kar izšla in jo je izdal Zavod Apis, je izpostaviti tisto, kar je na Trubarjevi posebnega, nemara, edinstvenega, pričati o ulici in življenju, ki je tu nastalo. Ustvarjalci to storijo s prehodom od Prešernovega spomenika do tovarne Rok v štirih pripovednih oblikah, z besedo, fotografijo, skico in grafičnim kolažem, tudi skozi osebne zgodbe in portrete ljudi, ki delajo in živijo na Trubarjevi. Avtori se nam bodo pridružili v tokratni oddaji. Z nami so gostje, Manca Juvan, fotografinja in direktorica zavoda Apis, Blaž Budja, arhitekt iz Jereb in Budja arhitekti in Sava Kosmač, grafična oblikovalka. Spoštovani gostje, dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala za povabilo.
Torej, vi ste se v bistvu sprehodili od Prešernovega spomenika pa vse do tovarne Rok, željo, da bi poustvarili duha te ulice, Trubarjeve. Najbolj multikulturna ulica v Ljubljani, najbolj zanimiva ulica v Ljubljani. Manca Juvan, kdaj ste to videli oziroma spoznali, da ste se lotili projekta, da to pa je tako zanimiva ulica, da si zasluži kar knjigo?
Da je zanimiva ulica, smo sigurno vedeli že prej. Saj smo jo obiskovali in bolj ali manj redno. Ampak, ko se je Apisova pisarna preselila na Trubarjevo, v bistvu na Ilirsko, no, če smo čist natančni, in se je začela dogajati prenova Trubarjeve, smo pa postali veliko bolj vključeni, no, v problematiko in samo življenje Trubarjeve ulice. In takrat v bistvu smo štartali s projektom. Jaz sem še učila na srednji šoli za oblikovanje fotografijo z mladimi, kjer naj bi dijaki fotografske smeri beležili neko dogajanje na Trubarjevi ulici, pa se je to ni najbolj išlo, ker jih ni najbolj zanimalo. Tako da smo prišli potem na idejo, da vseeno pač naredimo nekaj, ne, zakaj pa ne bi že neki uveljavljeni avtorji v bistvu pristopali do Trubarjeve ulice in pač ne je ravno napravili nek spomenik, ampak v bistvu ovekovečili in dokumentirali na nek ustvarjalen, kreativen način njeno življenje in duh.
Ja, ker ponavadi se spomeniki postavljajo nečemu, kar je že umrlo, ampak hkrati še vedno živi. Ne? Mislim, Trubarjeva je pa živa, kakorkoli gledaš, se mi zdi. Čeprav zdaj ravno sredi prenove, ne?
Še bolj živa na drug način.
Ja.
Tako da ja, potem se je zgodilo nekje organsko, ne, Blaž pa Sava, da smo se povezali. V bistvu sem se jaz najprej dobila s piscem tekstov pri knjigi.
Jeffom
Bickertom. Slučajno sva se pogovarjala, kaj kdo dela. In sem jaz povedala, da pač imam malo težave z mladimi na Trubarjevi, ampak da mogoče bi tebe zanimalo, sem mu rekla dobesedno, ne, da kaj naredimo v Trubarjevi. Glede na to, da je pa imel pisarno včasih na Petkovškovem nabrežju in je bil pač reden gost Trubarjeve in reden obiskovalec in se spomnim še iz tistih časov, pač kot tujca v živečega v Sloveniji, ga je Trubarjeva zelo zaznamovala in zelo fascinirala in tudi po nekih naših izkušnjah, no, Trubarjeva je neka ulica, ki si jo tujci nek se jim usede v srce na nek način. Tako da ta duh Trubarjeve, ki mogoče ni mainstreamovski, a ne, z zdaj središčem Ljubljane, se mi zdi, da ga je treba ohraniti. No, in Jeff je bil za, potem sva razmišljala, kako bi še nadgradili v smislu vizualnega pristopa. Pa je prišel Blaž v igro, ki je zelo lepo objavil svoje skeče na Instagramu. In Blažem se pa poznava že izpred, 20 let, Blaž. Ker sva skupaj...
Ni treba zdaj povedati, koliko sva stara.
Fotografirala za takrat delo revije. Blaž je bil takoj za. Ne vem, zakaj, povej.
No, zakaj? Meni se je sicer prvič zgodil, da me je nekdo poiskal prek družbenih omrežjih, ker nisem največji, se pravi, tok zelo reden uporabnik tega, da bi lahko rekel, da se poiščemo. Jaz ne uporabljam Facebooka. Instagram se mi je pa zgodil, da sem se pravzaprav mal vrnil k fotografiji potem, ker sem čist zares zašel v arhitekturno prakso. In skozi ta Instagram sem potem spet začel tudi objavljati skice različne, tako da smo se najbolj tudi zaradi tega hitro najdeli. Da.
Ja, sigurno. In potem še Sava, s katero sva včasih bili kolegici na oblikovni, ljubiteljica Trubarve, meni se je del samo umevno. Mislim, da smo vsi nekje iz takega testa, da delamo projekte na lastno roko in projekte, ki se nam zdijo pomembni, ne glede na to, zdaj, a smo plačeni ali ne, samo zaradi teme same in zaradi pomembnosti in Sava.
Mislim, ja ne vem točno, kako bi se navezala na vse to, ne, ampak jaz sem grafična oblikovalka, zanimata me pa predvsem tipografija pa kaligrafija, ne. In pač sama Trubarjeva ulica, sej, če jo poznate, če ste jo kdaj pogledali, je polna napisov, takih in drugačnih, v bistvu popolnoma kaotična. Na nek način, skoraj da, ko sem zagledala eno fotografijo na internetu, me je spomnila na kakšno indijsko ulico. Z vso to, s tem kaosom, vsega, kar se naenkrat dogaja, čisto v vizualnem smislu. Tako da, ko je Manca rekla, če bi kaj naredila, je bilo jasno, da bi, ne. Še posebej, ker se ulica zdaj prenavlja in pač morda sem jaz rahlo paranoična v tem pogledu, ampak se bojim, da mogoče čez 10 let ne bo več čisto taka, kot je zdaj. Tako da je bila priložnost, da se jo nekako pač obeleži, da se nekaj naredi vsem tem, kar je, kar čaka, da vzameš in nekako predrugačaš oziroma postaviš nek koncept, no. To nekako.
In potem so nastali ti grafični kolaži. V bistvu kaj, ste sami fotografirali in potem sestavljali ali je to Manca počela?
Ne, to so moje fotografije,
ja?
Kar s telefonom. Na začetku je bila še v bistvu neka druga ideja, ki mogoče zdaj ne bi razlagala o njej, ampak pač začelo se je tako dobro, pa gremo pogledati, kaj pravzaprav se najde, če gledaš podrobno. In sem šla na sprehod jutranji po Trubarjevi z telefonom.
Ja.
Ker je trajal na koncu 1-5 ur, da sem prišla skos, ker ko človek natančno pogleda, spet, mislim, vse poslušalce vabim, da grejo sami pa si ogledajo, ne. Ni enega končka ulice praktično, ki je, ne bi bilo neke intervencije, nekega napisa, neke nalepke, nekega grafita, ostankov, plakatov. In če pravzaprav, mislim, če narediš nek izrez s fotoaparatom, pravzaprav nastajajo take male pač slike umetniške,
ja,
že
vinjete.
Skoraj. Da, vinjetke, tako nekako. Torej, potem sem bila sama z temi tisočimi fotografijami in ko sem jih gledala, se v bistvu začela sestavljati tudi neka zgodba, ne, v povezavi seveda z vsebino knjige. Mislim, ti grafiti imajo tudi sporočila, ne, ja. Nekako se upadajo z teksti. Na momente jih dopolnjujejo, včasih pa so v bistvu bolj za okras, no.
Ja, se jaz, zdaj, ko se pogovarjamo, ne, listam to knjigo, imam pred seboj to res krasno in zanimivo knjigo, ravno tako kot ta Trubarjeva ulica in je res, ja, vidim, rok je tukaj notri, ne, veliko teh pamfletov, recimo, takih borbenih, ki pozivajo k akciji, recimo.
Ja, se pozna, da je na koncu Trubarjeve stoji rok,
ja.
Tovarna rok, kjer vemo, da so se družijo zelo družbeno angažirani posamezniki in če potem pogledamo vsa ta sporočila, ja, so, se nanašajo na begunsko krizo z človeškega vidika, seveda razna antifašistična sporočila so poziv k boju za tovarno rok. Pa se pravim, vmes pa tudi razne zelo zabavne zadeve. No. Tako da niso zdaj vsa sporočila v tej knjigi družbeno kritična, ena so lahko tudi samo zabavna, ne vem, če ste opazili.
Ja, ja, sem.
Ja. Ampak ja, no, nekako odmeva duh ulice, ne? Vsi ti ljudje, ki so se sprehodili po njej, to so konc koncev neki drobci, verjetno večerov, ko so ljudje z nekim namenom po tej ulici šli in ustvarjali, nekaj dodali. Ne? Tako da, mislim, res.
Ampak, a ne, to ulica res živi zgleda, mislim, kaj ne rečem, vibrira ali seva, diha s takim duhom, da si to drzneš nares, ne, ker, ne vem, na Čopovi že ne bi šel poslikati, ne vem, či gumija nalepiti ali pa kakšne slikce ali česarkoli. Kaj se vam zdi, ne, gospod Budija?
Trubarjeva to srečo, da morda oblasti ni toliko zanimala kot Čopova, pa zaradi tega je dovolj skrita bila, da je lahko se to dogajalo, si predstavljam. Ja. In to bi najbrž in ta rezime te knjige, da bi si želeli to zadržati. Ne? Ne zdaj, da ostane skrita, ampak da pač se prezentira v tem, da je to tudi en, ko bi se temu mogoče rekel, layer družbe, ki bi bilo škoda, da bi jo zgubili. Ne?
Ja, ker mislim, skrita v bistvu je pa ena precej glavnih žil, ne, v središču mesta, v središču Ljubljane. Hkrati pa res skrita, to je res zanimivo. Trubar je res en tak fenomen. Kako ste se pa vi lotili skic?
No, skica je en tak medij, ki da še eno dodatno možnost razmisleka. Jaz, ki sem se tudi kar nekaj s fotografijo ukvarjal v življenju, je ta sem gotovo zdaj, da mi da skica eno, da ni samo zamrznen trenutek v prostoru, ampak da je pač v času, ki nastaja, velik nekih stvari lahko osamiš, pa jih razgradiš, pa se staviš nazaj na skico in s tem si v resnici še več zapomneš, kot kar pri fotografiji. Ne? Zdaj pa, dobro, na fotografiji je ponovati res samo en določen trenutek, se skica je tudi samo v enem določenem času narejena, ampak prav Trubarja pa je en tak fenomen, ki velik teh plasti, ki jih je treba odstraniti, če bi hotel. Meni se zdi, da jih niti nismo odstranjevali, da bi hoteli to, ampak razgraditi v to, da viješ, koliko je to plasti, koliko ljudi je šlo. Ne? Jaz sem vedno dojemal Trubarjevo kot eno tako en prostor, kjer se pravzaprav, če bi zdaj rekel zase, nikoli nisem zares ustavil, sem pa velikrat šel skozi. Ne vem, da bi rekel, jaz nikoli nisem imel najljubšega lokala na Trubarjevi, da bi tja hodil na kavo pa gledal, ampak vedno sem pa še iz časov gimnazije imel to pot od pošte do Poljanske gimnazije, recimo tudi delno po Trubarjevi. To je pač meni ostalo vedno kot en tak, ne bom rekel ritual, ampak nekaj, kar je tako malo neskončno, ko sem kol ne konča in to se tudi odraža pri vseh teh intervencijah, pa tako, da pač se nadgrajuje to ves čas. Ne.
Zanimivo, ko ste uporabili tudi pavs, a je to pravilen izraz, tudi zborni pavs papir, kako rečete temu pravilno?
Ja, pavs papir iz, to
se
smo,
reče pavs, tako ja, smo rekli pogovorno.
Jaz recimo ga kot arhitekt poznam kot pavs, jaz se še spomnim, smo na pavs risali,
ja.
To zdaj ni več. Je pa sicer res, da je ta pavs pravzaprav na koncu en tak, se je zgodil pavs, čeprav je bilo, smo si želeli, da bi bile prosojne folije za te intervencije, ker so čez narejene. Samo žal tehnologija ne dopušča to vrstnih intervencij v knjigo.
Ampak tudi s pausom je zanimivo.
Ja, zdaj, v takem primeru so te intervencije dosti bolj očitne, mogoče, ne. Vse zdaj poslušalci, ki si bojo knjigo kupili, ne,
No, pil ogleda za to.
Ali pač ogledali, ne? Bojo zdaj videli, o čem govorijo, govorimo zdaj. Ne? To so pač neke skice, ki so res eni taki kroki, prav res trenutni v eni minuti, vse je narisano. Jaz sem se odločil za eno mehno skicirko, tako žepno, pa ene debele, take malo japonske flomastre, ki se z vsako potezo malo drugač zavibrirajo.
Aha, flomastri so to.
To so eni taki, tako kaj eni tisti japonski čopiči z dolgo ostro konico. In potem so te intervencije, te neki ljudje, pa mogoče tudi malo kritično avtomobili, pa to, kar se je zgodi na Trubarjevi, so pa kasneje dorisani, so pa ta razmišljanja doma, recimo na kavču, zrisano česne, zato je pavs verjetno prava beseda. Prosojni papir.
Prosojni papir, tako je. Ja. A pa to ste, kaj se tako sprehali kot gospa Kosmač, ne vem, se si vzeli čas in prav načrtno šli, ne vem, od Prešernovega spomenika pa do Roga, da ste to skicirali ali ste imeli v spominu?
Ne, niso naključno izbrane lokacije, ne po vrstnem redu. Jaz sem se v nasprotju s Savo večinoma s kolesom vozil po Trubarjevi v različnih časih leta. Organiziral sem si kakšno pot ali pa šel v službo s kolesom, pa se ustavil pač. Zato so to res take hitre skice. To je prav tist, ki ni trajal več kaj eno minuto, da je stvar zaigrala, pa naprej, pa do naslednje, pa naslednjo jutro. Ponovati je bilo zjutraj. No.
No, ampak vi kot arhitekt morate še vedno negovati, ne, to roka kot, kako že rekel vaš kolega, arhitekt Ostan v eni drugi vdaji, ko smo vas gostili v gimnazijumu z mladimi arhitekti, še študenti, ne, roka kot podaljšek intuicije, misleča roka. Vi ste v stiku, ne, morate biti, čeprav je zdaj vse že kompjutersko.
Ja, seveda je vse, zdaj informacijska tehnologija je prehitela nas v tem, ampak jaz sem pač tudi, če ne v prvi vrsti med tistimi, ki se zauzema za to, da bi morali več tega početi, tudi študentje, da bi se malo nalezali tega. Ne? Recimo moj mentor, profesor Vojtech Ravnikar, je enkrat rekel, da ne verjame možganom, če ne proba z roko. Ne? In to jaz nekak, ne da sem potem slišal, ker sem že skozi negoval risbo, ampak dejansko je to res počnem tudi jaz vsak dan pri svojem delu. Moram probati s svinčnikom, da lahko rečem, da se neki, da gre neki v pravo smer.
Gospa Juvan, vi pa ste bili zadolženi za fotografijo, ne? Kako pak? Digitalno najbrž, ne? A ste analogno fotografirali?
Ne, sem fotografirala digitalno. Čeprav ne vem, če je to v bistvu področje, ne, a je to pomembno?
Ne vem, sam tako me je zanimalo, ne, če smo že pri roki, pa se mi je zdelo tako, ja, da še malo v analognem svetu, ne govorimo o teh ostankih domačnosti nekdanje, ne, ja, ki so še živi zdaj, vidim, ne, slišim.
Seveda, v art, na art področju vse bolj živi in vse bolj cenjeni, ne. Tako da, jaz sama sicer nikoli sem dojemala fotografije kot neke ločnice, ta faktor ali je digitalno, ali je s telefonom, ali je z veliko formatno kamero na nek način, nikoli ne igral neke pomembne vloge, ker razumem fotografijo kot pač orodje, ki prenaša neko sporočilo. Se pravi, sporočilnost fotografije je tista, ki mi je predvsem najbolj pomembna in tudi tukaj pri teh portretih, ki so karakterni portreti, se mi zdi, da estetika sicer podpira seveda neko sporočilnost, ampak želela sem, da ni estetika fotografije ali pa forma fotografije tista, ki bi v bistvu nadgradila same portretirance oziroma sporočilnost fotografije. Tako da fotografije so minimalistične.
Ja, zelo, ja.
Želela pa sem seveda, da se v tej interakciji fotograf, portretiranec zgodi pač nekaj, kar da mogoče ponudi bralcu, gledalcu nekaj več kot ta možnost, ne, ki jo imamo, da vsakdo vstopi v trgovino in spozna te ljudi zares, ne, ali pa v lokal, Ampak če ne prideš večkrat, ne, ali pa nimaš možnosti, da jih spoznaš mogoče malo globlje. Tako da meni je bilo nekje samo umevno, jaz ves čas delam ljudi, so mi zanimive zgodbe ljudi. Tako da tudi pri Trubrevi, ko smo se pogovarjali, kako bi pristopila, ne, je bilo, ne vem, meni nekje samo umevno, da bom delala ljudi, zdaj na kakšen način, ne, kako, pa se je pač stvar razvila na plano.
Torej, te fotografije so črno-bele, a ne? Naj še to povem. En takšen kontrast oziroma kontrastni hkrati dopolnilo, ne, sožitje s tem grafičnim oblikovanjem pa vajnimi skicami, ki so zelo barvite, ne? A to je načrtno, so črno-bele. Prav zaradi tega, zaradi konteksta. Vsega skupaj ali...
Mislim, da ko smo štartali, nismo, mislim, se že... Meni je bilo samoumevno, da želim črno-belo fotografijo portretov, se pravi ljudi, zato ker v bistvu barve odstranijo nek element, ki je na nek način odvečen. Jaz sem pač želela karakter njihov, nek trenutek, ki je pač njim lasten na nek način ali pa rezultat na naše interakcije in so barve nek odvečen element, popolnoma odvečen element, tako da...
Torej 14 ljudi ste portretirali, ne, ki živijo ali pa delajo na Trubarjevi ulici že desetletja.
Ja, živijo, delajo ali pa v primeru Ahmeda v bistvu so redni obiskovalci, ne, oziroma je Trubarjev oziroma Rok, ambasada Rok, nek drugi dom.
Zdaj imam ravno odprto pri Meti Podkrajšek, ne, znameniti frizerki, ne, mojstrici. Že kar dolgo jo sploh nismo videli v medijih, ne, zdaj pa tukaj v knjigi. Jeff Pickard je pa pisal tekste, ne? Se pravi, on se je pogovarjal s portretiranci.
Ja, on se je pogovarjal s portretiranci, pisal je to kratke anegdote.
Pravzaprav so prav mini intervjuji skoraj, da to, ne, bili, ali kako?
Bili so mini intervjuji, ja, ampak v bistvu se te kratke zgodbe nanašajo na njihovo osebnost in na njihov pogled na Trubarjevo ulico. Se pravi, z tega stališča v bistvu ne, so spisane te kratke zgodbe. No. Knjiga je dvojezična, kot vidiš zdaj, zato mogoče zgleda več teksta kot
dvojezična je
sicer, tako da je v slovenščini in angleščini. Tako smo se odločili, zato ker smo...
Zato da samo polovico prebereš, ne, pa je vse.
Da ima malo večji v bistvu doseg, ne samo zaradi prodaje, no, ampak da ima malo v bistvu večji doseg bralcev. Ker kot rečeno že prej izhodišče je bilo, mislim, Jeffov prispevek tudi zelo, Trubarjeva se mu je zelo usedla kot tujcu in tudi, ko imamo zavodo APIS razne izmenjave, mladim v bistvu se tudi zelo usede v srce Trubarjeva tujcem, ki pridajo na izmenjavo in tako se nam je zdelo v bistvu, da bi bil to nek doprinos. Kljub temu, da oblikovno, a ne Sava, pa je bil to kar izziv, kako rešiti zdaj to dvojezičnost.
No, ja. Mislim, da je kar enostavno in lepo rešeno, tako da zdaj za nazaj ne bi več rekla, da je hud izziv, bi pa dodala to, ne, seveda so Jeffova besedila izvejeno v angleščini, to je angleščina originalne.
Ja.
To je tudi en razlog, zakaj je dvojezična, vsaj, kaj se mene tiče. No.
Ja, seveda, ja. Jeff seveda je Kanačan, ki že 15 let živi v Sloveniji, danes žal ne more biti z nami, ampak on je native English speaker in v bistvu intervjuji so bili delani v angleščini, osnovni teksti so bili v angleščini in ne, v bistvu slovenščina je drugi jezik, če tudi je postavljena kot prvi jezik, ne, glede na to, da smo v slovenskem prostoru, smo se tako vseeno odločili, da je pač pomembno, da je v bistvu slovenska knjiga v osnovi. Ampak ja, v bistvu na nek način lahko paradoks. Jaz sem prevajala njegove angleške tekste, moram reči, da je bil to kar velik izziv, ker nisem prevajalka, ampak mogoče me zdaj kdo, kakšen prvajalc posluša in ko bo bral to, se bo zgrozil. Ampak v našem prostoru je res tako, ne, če hočeš nekaj narediti, mi vsi smo delali prosto volno, dobili smo sredstva za tisk in za spletno stran nekje od mestne občine Ljubljana, ampak vsi v nas pač ni bilo, ni budžeta, zdaj težko je najti ljudi, ne, ki bi delali prosto volno na neki stvari, tako da na koncu sem pač to prevajala jaz.
Ampak koliko časa ste potrebovali, da od vseh teh zasnov pa vaših ustvarjalnih momentov izvedbe, da je prišla zdaj knjiga ven, koliko časa ste potrebovali?
Projekt je trajal eno leto, ja, tako da v bistvu...
Tako hitro, da je na koncu knjiga nastane, tako zajetna po vsebini, ne, in oblikovno.
A je to hitro?
Gospa Kosmač pa, Budija, mislim. Kaj se vama zdi? Tudi kar posebna je, ne? Že na pogled je, že oblikovalsko je zelo posebna. Ne? Že to, kako se zveže skupaj, recimo.
Ja.
Gospa Kosmač, bi
ni
ti povedal.
Ni zares zaprta, ne?
Ja,
no,
ni
kot Tobajeva ni.
Zanimivo.
To je del koncepta, ja. Ne vem, kaj bi pravzaprav rekla. Mislim, da smo zelo veliko časa porabili sploh za, kako bi rekla, da smo vsak... naredili ta svoj del projekta, ne, da smo se nekako dogovorili, da to oblikovanje potem na koncu oziroma pač knjiga kot objekt nastajala zadnjih par mesecev, mogoče 3 mesece, pa še od tega je bila pravzaprav več kot mesec v tiskarni, ker so nekatere tehnične rešitve oziroma pač blažjeve skice, kot je prej razlagal, ki imajo dodatek to plast, ki naj bi bila načeloma prosojna, pa je zdaj pravzaprav pal z papir. Tukaj smo iskali razne rešitve. Poleg tega smo nekje vmes ugotovili, pravzaprav kako spraviti vse te pravzaprav zelo različne stvari v eno knjigo. Spravo, blažjeve skice so popolnoma drugačne od manjšinih fotografij, grafiti oziroma ti grafični kolaži so v bistvu spet neka tretja zgodba, besedilo konc koncev četrta, zdaj govorim čisto vizualno.
Ja.
In je bilo to nekako treba sistematizirati, je mogoče malo huda beseda, ampak pač razviti nek koncept. Ni bilo takega problema, ker je Trubarjeva kaotično. Torej pač nekaj tega kaosa vsekako je lahko ostala ali pa je bil celo dobrodošel. Ideja, ki je mogoče potem knjigo tudi nekako, tako bi rekla, ne zabetonirala, no, ampak zastavila je to, da dajmo jo narediti kot sprehod po Trubarjevi. Sprav, verjetno ste opazali, da knjiga nima oštevilčenih strani, ima pa pravzaprav oštevilčene številke hiš, se pravi naslov teh posameznikov, ki živijo, delujejo, se pravi, točno na tem naslovu.
Zdaj vidim, ne? Ja, zanimiv detalj. Aha, te številke so pravzaprav, sploh nisem bila pozorna, so v bistvu hišne številke.
Hišne številke.
Zanimivo.
Torej si knjiga pravzaprav sledi, kot smo rekli, za prvo blaževo skico z Prešernovega trga, ne? In se potem pravzaprav konča z Rogom, se pravi predstavnikom Roga in pač grafiti, ki so tem, tam nekje okrog in spet z blaževo skico na drugi skrajnosti ulice. Zdaj, tehnično, a ne, še posebej, če želiš v knjigo vključiti te razne različne papirje, to pomeni, da je pravzaprav treba zasnovati postavitve strani tako, da se bo to izšlo. Knjiga je šivana zato, da bi bila malo bolj trdoživa, da bi, ne,
in pač šivana, zdaj, ja, izlepljena. To je prav,
šivana in lepljena. Zdaj tukaj se bom jaz mogoče malo preveč spustila v proces produkcije knjige, izdelave knjige. Ne?
Ampak tudi to... rdeča nit je z namenom, ne?
Seveda je.
Rdeča je, ne?
Tako, ja. Da v bistvu imamo nek, tudi če vidite, ne, na zadnji strani so vidni neki čist, ne bi temu niti mogla reči detalji, ampak ostanki notranjosti, oziroma barva gleda ven, ne, na hrbtu, če si pogledate. Se pravi, ker so vidni papirji, hrbt na stran pol tiskarskih, ne, in nekako pač ulica v bistvu kuka skozi hrbet že ven, ne, in vabi, da knjigo odpremo, ker je noter nekaj pisanega. Hotela sem samo reči, da v bistvu, kar je bilo težkega na konceptu, je to, da je bilo treba razporediti strani, se pravi, dostojno po lokacijah in potem upoštevati tudi, kako se knjige pravzaprav izdelujejo, ne? Kar je bil v bistvu ogromen tehničen problem, zato sem se morda zdaj malo preveč razgovorila o tem.
Ne, se je zanimivo, ker knjiga je res nekaj posebnega. No, tako kot je res Trubarjeva ulica posebna, je tudi knjiga posebna. Jaz kaj takšnega pri nas pa tudi sicer še nisem videla. No.
Želja je bila, da je knjiga kot objekt tudi seveda posebna, ne? In da smo kreativni v tem smislu, da nekje skozi objekt približamo tudi duh Trubarjeve ulice. Ja. Je pa res, da mislim, ideje in zasnove, koncepti so bili zelo ambiciozni na začetku, ne? In potem so se je pač ta osnovni koncept začel krčiti glede na tehnične možnosti, ki so pač nam dostopne in seveda tudi na budžeta. Ne? Zdaj, to nas je precej omejilo.
Pa tudi formata, je to A5 format?
Ne. Ni.
To še manjši.
Ja, malenkost. ni nikakršen format, noben standarden.
Lepo gre v roko, recimo, ne?
Ja, je priročen, majhen.
Če imaš malo več žep, pa tudi žep gre.
Tako kot neka skoraj skicirka, v bistvu. Žela je bila tudi ta, da je format takšen, ne, kot v bistvu so orodja, s katerimi in pristopi, s katerimi pač smo raziskovali Trubarjevo, da to se upada. Se pravi, v bistvu gre za neko vrsto skicirko.
Ja. Tudi te trde platnice, ne? Recimo.
Ja, kot neke stene, ki zapirajo svojo materialno.
Ja, zdaj še le slišim, ne, tudi ko sem me listala, pa se mi zdela tako res zanimiva in posebna. Zdaj še le slišim, koliko detajlov pravzaprav skriva. Ne. Vse je tako kot ulica, ne. Vse se ves čas navezujemo na ulico. Ko gledamo to knjigo, se pogovarjamo o ulici, pa o ljudeh, ne, se, poleg teh grafitov, ki so zaščitni znak, so pa eden, mislim, ključnih zaščitnih znakov tudi ljudje. Ne. Tukaj jih je 14 noter, začne se s Trubarjevo ulico 4, ne, z Meto Podkrajšek. Pa potem, kdo so še tisti, ki so že desetletja prisotni na tej ulici. Ne? To je taka obrtniška ulica pravzaprav. Ne?
Mislim, bila veliko bolj kot je danes.
Tako, ja.
Ampak naslednji je Jaka Prijatelj, ja. Ne? Ki ima
antikvariat.
Potem edina dežnikarica v Ljubljani, Marija Lah. Potem lesnica oziroma Gordana najstarejši fotostudijo v Ljubljani, Fotopavli.
Aha. A to je najstarejši studijo v Ljubljani?
Ja, najstarejši fotostudijo v Ljubljani.
Zanimivo. Ja, pa potem vinar in tako naprej, ampak no, če se ostavimo, ne, pri gospe Lah, edina dežnikarica v Ljubljani, edina, ki še popravlja dežnike, pa še to ženska, včasih je bila tudi čevljarka, se spomnim, na Trubarjevi, ne vem, kako se je pisala gospa, ampak celo čevljarka je bila.
Take deficitarne poklici se
pojavljajo. Ja, ljudje, ki se mi zdi, kar je mene navdušal, pa rada to povem, zato ker se mi zdi, da v današnjem času je to zelo pomembno. No. Da so to neki posamezniki, ki so nekonformistični in nekje sledijo tej svoji poti, ne glede na to, ne, v kaj nas vse sili, neko okolje in duh časa, se mi zdi, da res pač so profesionalci na svojem področju in delajo to, pač, kar jim gre.
Ne? Ja, pa tudi zanimive osebne zgodbe, ne, tudi povezane pač z to njihovo obrtjo dejavnostjo. Ne? Gospod Kajfeš, urar recimo. Mislim, kdo še potrebuje urarja ali pa še hodimo k čevljarju pa k urarju pa ne vem, modistka je recimo tudi na Trubarjevi. Kdo še hodi k modistki? To so res zanimive stvari. No,
no pa se, če zdaj spremljamo na srečo, ne, kaj se v čemer gre beseda v šolah, tudi se, kaj pa krožno gospodarstvo, ne, se to je najbrž na Trubarjevi zelo jasno. Ne. Ja, mislim, ne samo če je lepo praviti, ja, če so nam ljubi, pa če se odlepijo ali pač
ali pa
sparajo, ne. Žal, ni vedno podpore pri tem. Ure se pa tudi pokvarijo, ne, če že ni treba baterije zamenjati, se pa kaj drugega narobe.
Še nekaj, kar ste tudi vi rekli, gospa Juvana, ne, ta multikulturnost, kar se tiče Trubarjeve ulice, ni samo fraza. Ne. Tukaj dejansko živijo etnične manjšine pravzaprav, ne. Zelo raznoliki ljudje, no. In družine, cele družine. A bomo kaj o tem rekli? A ste jih tudi vidva spoznala? Manca jih je portretirala, jih pozna. Jeff jih je intervjuval, ne, se je pogovarjal z njimi. Kaj pa vidva, ste jih spoznala šele
midva
iz knjige?
Midva se srečevala.
Nekatere tudi že prej, ne? Ko smo nesli popraviti kak dežnik ali pa kaj takega. Ne?
Pa to so res zapomljivi ljudje, ne? To si jih zapomneš. To so
mislim, da vsekakor. In res je fascinantno to, da tukaj na Trubarvi nekje brez večjih težav sobivajo. Ne? Tako Albanci, kot ne vem, Libanonci, kot Palestinci, Sirici, ja. Kot Palestinci, kot Slovenci, kot ne, itd. in itd. Medtem, ko se to zdaj v Sloveniji in ne širše v Evropi in v svetu zdi vse večji problem, ne, sobivanje različnih kultur in verstv. Imamo bivšega muftija, ne, tudi na Trubarjevi, ki ima prodajalno za čimp. Se pravi, v bistvu res neka taka multikulti ulica, kjer je dobro prav to, da ne, brez večjih težav smo lahko ljudje.
No, ko smo, tukaj smo lahko ljudje, ne, Brivec iz Sirije. On pa gostuje.
Ja, Ahmad v bistvu je najdel zatočišče v ambasadi Rok in gostuje, ja, je redno, je vsak dan tam in pravi, da v bistvu ambasada je bila tista ambulanta, ki jo potreboval za to, da je pač nekje ozdravel v tem šoku, ne, vojne v Sirijo in tudi prihoda v Slovenijo. Se pravi, čutil se je sprejetega. To je, tam se je počutil sprejetega, kar je pa izredno pomembno, ne, za neke ranljive skupine. Da najdejo nek tak prostor, kjer se počutijo sprejete. In kjer lahko pravzaprav so in bivajo in kjer najdejo pomoč tako pravno in drugačno, socialno, psihološko za vse svoje izzive, ki jih migracija pač prinaša.
Pa Mak Zimani, recimo Afričan, ne, s svojim projektom Skuhna tudi.
Ja.
In ženo oziroma partnerko.
Ja, tudi one dva sta del. Skuhna je fascinanten projekt, se mi zdi, socialnega podjetništva in to, kako vključa ranljive skupine, a ne, v družbo in pač predstaviti neki pozitiven aspekt, kar kulinarika vedno je, a ne, različnih kultur in tudi migracij. Tako da z tega stališča se nam je tudi zelo pomembno, da so del te zgodbe Trubarjevi.
Ja, sej ta kulinarika je tudi kar močna rdeča nit, ne, Trubarjeve v bistvu. Tukaj imaš pa se mi zdi kar celotno svetovno kuhinjo skoraj, no, če malce pretiravamo, ne, ampak res, te libanonske meze, pa potem falafel, tajce, ne, tajsko kuhinjo.
Bengalsko.
Ja. Kaj še imamo? Kaj še imajo?
Burek je tudi slovensko, seveda, ja.
Čompo.
Ja, čompa. Kulinarično
se mi trajnostna ulica je, ne? Bi se strinjali. V bistvu so vse prvine trajnosti v Trubarjevi.
Ja, res je to, ja, v bistvu.
Da se obnavlja pravzaprav sama, ne? Mi bi si vsaj dober, jaz ne moram govoriti v imenu vseh, ampak jaz bi si želel, da bi vseeno stala malo skrita. Da ne bi je ugrabil le kakšne temne sile kapitala, ne, ker je na udaru.
Gentrifikacije, ne.
je na udaru, je pravzaprav to sam center Ljubljane, no. Se ne more biti bolj center, kakor je Trubarjeva. Pa je na srečo tako malo skrita še, ne. Zdaj s tem novim popločenjem smo v pogovoru s temi ljudmi, ki tukaj pač bivajo večino časa, ugotovili, da mogoče pa jih sem, da je nov pločnik vse ni tako velika grožnja, da bi jih pregnali, ne, ampak se pa kakšni drugi momenti lahko urbanistični ali pa tudi pač kapital umešal to in je to lahko velika nevarnost, da zgine. Da se čez naloži še ena plast, ki pa bo bolj v skladu s splošnimi, ne, splošno podobo centra, ki je lep, ne, ljubljanski pač. To tukaj se zdi, da se morda eni druge vrste turisti zgrinjajo po Trubarjevi gor pa dol, kot zgolj po centru. In je to dobro. Najbrž je to tudi prepoznano, bi rekel, da da oblasti vse to prepoznajo in tudi pustijo to do te mere, da obstaja še en ta moment, ki ga tudi v Londonu poznamo, pa v Berlinu, pa ne vem.
Znamo ga v vseh velikih prestolnicah, fascinantno je to, da v Ljubljani je to pač zelo stisnjeno, ne,
ja.
V eno ulico, druge so pač četrti.
Tako je, druge so četrti, tukaj pa v Sloveniji imamo pa Trubarjevo ulico. Se je edina takšna, ni? Jaz ne poznam recimo v nobenem slovenskem mestu, da bi imeli kaj vsaj približno podobnega, kot je Trubarjeva ulica.
Tudi jaz ne.
Ja,
zato želela,
no, mi smo se pogovarjali tudi o tem, ker so bliže nastavki, nekje sred projekta smo že imeli enkrat en pogovor v eni kavi o tem, da zdaj, ki bi pa tole, bi pa morda še kakšno drugo, pa se mi zdi, da smo najbrž ugotovili, da je ta toliko edinstvena, da ne bi iskali drugih. Ne. Bi bil problem najti. Tudi druge ulice v Ljubljani, ki so tudi zanimive, pa nimajo. Mislim, da smo se lotili tega projekta Trubarjeve, predvsem zaradi Trubarjeve same. Ne.
Ja.
Zaradi tega, da bi hotel odkrivati pa ljudem pokazati, kaj imamo, pa česa ne smemo zgubiti. Ne. Trubarjeve pa seveda ne smemo zgubiti. No. Si želimo, da je ne bi. Ne. Tako da je lahko ta, če je to spomenik, ne bo tudi spomenik temu v opomin, da bi bilo smiselno, da ostane taka, kot je.
No, v nek reta, ne, odprta, ne, gospa Kosmač, seveda odprt red, ste vsem spravili to kakofonijo, ne, pa kaotičnost ulice, se tudi na Trubarjevi, ne, kolesari šibajo mimo, skiroji, se moraš kar umikati včasih, Karoska ulica je nešteto pešcev, tudi kakšen avto včasih, no, priznajmo.
Nesrečo
manj. Nesrečo
manj,
ja.
Je bilo.
Ja.
Avtomobilov namreč.
Avtomobilov, ja. Ampak kaj mislite, sej, gospod Burjo, vi ste že rekli, ne, da upate, da bo ostala takšna, kakor je, ne, ampak...
Ja, jaz verjamem, da se bo razvijala tako, kot se bo družba razvijala. Ne? Če bomo imeli možnost pustiti en del tega tudi na tak način, kot je eno prezentacijo tega v kulturnem ali potem kulturološkem smislu, pač ne zgolj, če je to, si rekla, manjca mainstream, ne? Ali kako ne. Ene alternative, potem bomo tudi bolj uspešna družba, si predstavljam, v kulturnem smislu. No.
Hkrati je pa ta ulica precej intimna tudi. Kako pa ste, gospa Juvan, s temi portretiranci, a so bili zelo odprti za svojo pripoved, pa za pogled skozi objektivne vaš nanje? Kako je bilo to?
Ja, nekateri niso bili sploh za, nekateri so bili bolj odprti, drugi manj, ampak se mi zdi, da vsi imamo nek strah pred fotoaparatom, ne, pred tem objektivom in seveda tudi tistim nekom, ki je na drugi strani fotoaparata. Tako da je bilo, ne vem, stvar seveda fotografa samega, kakšen pristop uporabi, da nekje zmehča portretiranca, da se pač mu le ta prepusti. Meni se zdi, da bolj ali manj seveda nekje se je to bolj spontano zgodilo, nekje je bilo treba več truda v tem časovnem okvirju, ki smo ga imeli, ne, ali pa glede na koncept, kako je bilo zastavljeno, se mi zdi, da je ujeto nekaj, kar ni samo moj pogled mogoče na njih, ampak tudi nekaj, kar nosijo sami.
Ja, vse to se vidi na fotografijah. Kaj pa mislite, da bo to prineslo na vse zadnje tem ljudem, ne, čigar življenje, ne, ste ujeli tukaj v teh fotografijah? Zdaj, kako so, zdaj so pa javni, ne, s to knjigo postali.
Se mi zdi, da javni so bili že prej, ne, no, na ja, nek način, pa so vsi zelo pozitivni.
Zdaj bodo bolj distribuirani, no, da tako rečem.
Ja, glede na to, da obstaja knjiga tudi v elektronski obliki, na spletni strani www.trubarjeva.si, kjer si jo lahko prelistate, so seveda veliko bolj javni in dostopni tudi širšemu občinstvu, tako v Sloveniji kot v tujini. Vsi, moram reči, da so bili zelo zadovoljni, no, s projektom in z izdelkom, ker se mi zdi, da je še nadgradilo ali pa nagradilo pravzaprav naše delo, no, ali pa potrdilo, ker se mi zdi, da je to v tem večji smisel pravzaprav, ne? Ne da delaš samo nekaj zaradi sebe, ampak da delaš skupnostjo in da skupaj v bistvu v neki kolaboraciji razvijaš. Izkupiček prodaje knjig je namenjen v bistvu nekemu budžetu za razstavo, se pravi za neko širjenje, ne, spet platforme in sporočilnosti, ki jo Trubarjeva nosi. Tako da...
Ja, se Zavod Apis, ne, ki je izdal knjigo, se nasploh ukvarja s tem.
Ja, Zavod Apis v bistvu je zavod, kjer se ukvarjamo z družbeno angažirano umetnostjo, za pozitivno družbeno spremembo. V bistvu poleg našega projekta Samosvoja Trubarjeva, katere rezultat je ta knjiga, sta se odvijala v tem času še dva druga projekta, kjer so delali kratke, predvsem mladi, no, dokumentarne filme. In imeli smo tudi v bistvu ulično fotografijo na Trubarji v ulici. Tako da v bistvu pripravljamo še nek dogodek, ki bo javen dogodek, kjer bomo vse vsebine predstavili širši javnosti.
No, še ena stvar, zdaj, ko jo držim v roki in ko sem jo listala, ne, že parkrat, se mi zdi, da je tudi tako, kot je črna, ne, recimo knjiga, da zlahka pustiš svoj vtis, ne? Tudi gor.
Dodatek.
Tudi simbolno, ne, recimo. Se ja. Vsak pusti svoj vtis, ne, tudi teh ljudi, ki so portretirani noter, od vseh teh, ki se sprehajajo, sprehajamo po Trubarjevi ulici. Ja.
Ampak je res, da mi smo umetniki, smo pa slabi prodajalci, a ne? Tukaj nam nekje zmanjka. Je pa res, da mislim, tokrat Zavod Apis, to je prva publikacija, ki smo jo izdali in dejstvo v Sloveniji je tako, da distributerji vzamajo kar velik procent, ne, za prodajo knjigarni tudi, tako da na konc koncev pri knjigi, ki je cenejša, mislim, ok, neka sredstva, finance sigurno niso glaven motiv, no, ki bi ti lahko motiviral, da bi šel nek tak projekt. No. Za nas pa bomo poskušali to distribucijo razširiti po vseh naših najboljših močeh, predvsem zato, ker si želimo pač sproducirati še razstavo in jo nastavljati na različnih lokacijah po Sloveniji.
No, dejstvo je, da takšne knjige v Sloveniji še ni bilo in tako kot je samo ena takšna ulica v Sloveniji, ne, tako multikulturna in tako unikatna. Kako pa so gospod Budija in gospa Kosmač, vajni kolegi, recimo, zadovoljni oziroma ste dobila kakšne odzive čist povsem z tega vajnega foha, da rečem tako domače, ne, strokovno?
Si, ja.
A se o tem tisti... ne sme govoriti?
Ne, zakaj ne? Sej, to je zdaj, najbrž je brez samo hvale. Ne? Mi smo pa zadovoljni s to knjigo.
Ja.
Nam se zdi, da smo dali vse od sebe, da smo pravzaprav zelo lepo sodelovali in da je rezultat tak, da si ga upamo in želimo pokazati. Jaz sem nekaj odzivov svojih kolegov dobil, vsi so bili zadovoljni. Jaz sem vzel to, kot da so zares mislili, da so zadovoljni. Smo se dobro počutili.
Ja,
jaz mislim,
ja,
da
se pridružila, ja. Kako tako.
Mislim, da v slovenskem prostoru, ne, če se zdaj, če se pogovarjamo v smislu neke, v tem strokovni sferi, ne, velja, je poseben prostor za to, ker neke, težko dobiš neko kritiko, ki je iskrena od kolegov. Največkrat je mogoče zelo kratka, to je pa lepo, fajn, ali pa ne vem kaj, ampak v bistvu, ja, nek konkreten,
na
ja, površinska stvar, ki je lahko del vljudnostnih, ne, protokolov, ker je sicer super in fajn, še dobro, da to še obstaja, ampak je pa res, da pogrešamo, mislim, jaz pogrešam, ne vem, kako vidva čuta, no, ampak pogrešam, ja, nek bolj iskren, poglobljen feedback, ki bi ga lahko dobil od svojih kolegov. No, mislim, da je v Sloveniji to kar precej težko, ker smo mogoče preveč kaj zvenkajo, majhni, bom rekla z eno besedo.
sploh pri tako posebnih publikacijah, kot je ta knjiga. Ne? Izrazi ulice v spreminjanju je pravzaprav naslov, podnaslov, ne? Trubarjeva izrazi ulice v spreminjanju. Kako pa so bili portretiranci zadovoljni?
Portretiranci so bili vsi zadovoljni, ja. Moram reči, da nobenih, mislim, ker tudi v bistvu, jaz sem sicer prvi krog zbrala svoj izbor, ampak sem jim poslala fotografije, vsaj nekaterim, no, ki so si želeli videti vnaprej, kaj sem zbrala. In razen primeru, enem primeru, pač samo en od protertirancev je zahteval, da zamenjam, ker sem izbrala. Tako da tam sem se pač prilagodila.
Ni bil ta prav profil.
Ni bil ta prav profil, ni bil ta prav moment, ja, ni bil ta prav sporočila. Čeprav jaz vidim še vedno kot tista oseba, da tisto resnici je, ampak mogoče, ne, glede na to, kot smo govorili prej, da je to zdaj javno in res dostopno širši javnosti, se ni želela na ta način pač promovirati na nek način. Ja.
No, sprejemanje drugačnosti, ne, zaradi te multikulturnosti Trubarjeve ulice, je sigurno ena rdeča nit, pa tudi ta skupnost, ne, ki ste jo že prej omenili. Ne. Tukaj je zelo pomembno, ne, ta modus operandi skupnosti je tukaj zelo pomemben. Tukaj se more skupnost delovati.
Sigurno, vsekakor.
In deluje. To si ljudje kar pomagajo med sabo, ne? Vsi se več ali manj poznajo med seboj. V tem smislu zelo intimna ulica, zelo domača.
Ja, večina res se pozna med seboj, sodelujejo tudi preko te iniciative Trubarjeva na dlani, so povezani, tako da tudi prej se mi zdi, da kakršne koli manjše težave, ki so jih imeli, ne? Tudi infrastrukturne ali kakorkoli so rešili v bistvu. Ne? Je pa zanimivo, na dan predstavitve knjige za medije, ne? Smo imeli pač predstavitev v Falaflu in en dan prej, čist v duhu Trubarjeve in v duhu te prenove, dobimo sporočilo, da sem jim pač sporočil, da bo voda zaprta jutri, ne, tisti dan in da pač dogodek moramo odpovedati. Seveda je bila cela panika, kako zdaj to speljati, ne. In na koncu jaz preživim nekaj časa za to, da iščem drugo lokacijo, obveščam medije in Trubarjevce, ker so bili tudi povabljeni. In na koncu je tako išlo, da smo imeli, seveda, vse je bilo v redu, dogodek na isti lokaciji, ker v isti uri, kjer smo sprva planirali.
Ampak. Res je bilo sanski. Res je bilo čutiti, res lepo vreme, sonce je sejalo skozi okno, vsi so bili zadovoljni s tem, tako tak vznesen občutek je bil. To bi že povejo o tem, da smo najbrž kljub vsemu zaključili, ali pa vsaj ne vem, če je čist zaključen projekt, ali pa izdelali projekt, s katerim so zadovoljni. Ne. Ker pri knjigah je tako, ne, pri taki nakladi, pa pri takem obsegu oglaševanja, ki si ga mi lahko prvošmo, moramo mi pravzaprav knjigo najprej podariti, da jo lahko kdo pohvali. Ne. Jaz čakam, da bi kdo poklical, rekel, res te lepo knjigo naredil, pa da mu je ne bi dal. Ne. To, kar ste prej rekli.
Moram povedati, da ljudi je bilo, ki so naročili knjigo že prek spleta, so pripisali komentar, da vsa pohvala nam, da smo se lotili Trubarjeve, ki je krasna ulica in knjiga je tudi pač zelo lepa.
Zdaj pravim protokolarno, ampak tam bo spet darilo, ne?
Jaz sem darilo Trubarjevi.
Tako, dobro. Hvala lepa, dragi gostje, avtori, soavtori te zanimive res publikacije, edinstvene. Hvala lepa, ker ste prišli in z nami izdelili svoje izkušnje in svoje znanja. Vse dobro še naprej v vašem ustvarjanju.
Hvala za povabilo.
Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Glasovi svetov, tonska mojstrica Mirta Berlano, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, miran dan vam želim in ostanite v družbi programa Ars še naprej.
Glasovi svetov.